Sagantaan kun kafaltii warra Joyce Meyer waliin hiriyaa ta'anii fi warra walitti dhufeenya tajaajila kanaa waliin qabaniin dhiyaata. Galgala har'aa isin jajjabeessuun barbaada. Sodaachuun isinirra hin jiru. Tarii wanti isin sodaachisuu ni mala. Garuu sodaachuu hin qabdan. Sodaan namatti dhaga'amuu fi sodaachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Deemsa keessan itti fufaa. Mogoleen keessan bo'aa, afaan keessan gogogaa yookiin lapheen keessan garmalee rukutaa yoo ta'eyyuu Waaqayyoon na wajjin jira jechaa, inni tasuma nan dhiisu jechaa deema. Kanaaf waan gochuu malu hundumaa nan godha. Hin sodaadhu.
Galgala har'aa waa'ee sodaa falmachuu fi bilisummaa barbaadu isinan barsiisa. Sodaan hammam laphee namootaa fudhatee jireenya isaanii jeeqa akka jiru na ajaa'iba. Ani sodaan meeshaa seexanaa olaanaa akka ta'ee fi guddina namootaa akka inni to'atu nan amana. Ani ergaa tasumayyuu sodaan isinitti dhaga'amin kan jedhu hin qabu. Garuu akkamitti sodaa falmachuu akka dandeessanii fi akka sodaan isin hin to'anneen isinan barsiisa. Yommuu isin kanatti dadhabdan seexanni isin irratti moo'icha argata. Karaan inni tokkichi kan sodaa moo'achuu ittiin dandeenyu amantiidha. Amantii yoo qabaannee isa Waaqayyo biraa arganna. Sodaa yoo qabaannee isa diina keenya irraa arganna. Sodaa irra bilisa ba'uu yommuu jennu salphaawumatti tarii akka namatti miira keenyatti sodaan nutti dhaga'amuu danda'a. Garuu nurratti aangoo akka hin qabaanne mormuu dandeenya. Waaqayyoon amanachuu akkasumas yeroo hundumaa nu wajjin jiraachuu isaa baruun nurra jira. Sodaan osuma jiru gara fuula duraatti deemuu qabna. Jajjabina argachuu jechuun osoo sodaan keessa keenyatti nutti dhaga'amu gara fuula duraatti deemuu jechuudha. Kana baruu qabna. Waaqayyo waggoottan darban 20 keessatti kan natti mul'ise beekumsa guddaadha. Akka nu badheetti yommuu sodaadheetti sodaattuun ta'a. Akkasumas sodaa akka natti hin dhaga'amneen barbaadaan ture. Ani kana badheera. Sodaan yeroo hundumaa karaa seexanni guddina keenya ittiin qabu akka ta'e. Sodaan osoo natti hin dhaga'amin yeroo dheeraa gara yerootti darbuu yookiin jiraachuu hin danda'u. Ani kana badheera. Sodaan yeroo hundumaa karaa seexanni guddina keenya ittiin qabu akka ta'e. Sodaan osoo natti hin dhaga'amin yeroodhaa gara yerootti darbu yookiin jiraachuu hin danda'u. Ofii keenya dabarsinee yoo itti laanne nu to'achuu danda'a. Muraasni keessan sodaan jireenya keessan hir'uu godheera. Sodaa cimaa har'a galgala akka nu hubattaniin barbaada. Kadhannaadhaan sodaa irraa bilisa ba'uu hin dandeessan. Falmachuutu isinirra jira. Sodaa mataa isaa akkan hubadhutti innis wanti tasuma ta'uu hin dandeenye tokko waan ta'uuf jiru fakkaata. Amma isin jireenya keessanitti wantootatti sodaachuu akka dandeessan nan amana. Garuu baay'ee kan turan yoo ta'aniyyuu wantoonni hamaa raawwataman kun nu miidhan caalaatti sodaatu nu miidha. Sababiin isaa mamiin sodaatti walitti dhufeenya qabu. Mamiin gara sodaatti nama geessa. Yeroo baay'ee akkas jenna. Gara magaalaa deemuu nan sodaadha. Karaa konkolaataa namni kan itti baay'atu irratti konkolaataa dhufu nan sodaadha jenna. Muraasni keessan immoo barumsa kana dhaggeeffattanii konfiresichi akka dhumeetti gara manaa deemuu nan danda'a jettanii sodaattu. Mamiin gara sodaatti yeroo baay'ee akkas jenna. Gara magaalaa deemuu nan sodaadha. Konkolaataa dhufuu nan sodaadha jenna. Muraasni keessan immoo maaliifi? Kana jechuun isin seexanni gammachuu keessan akka inni haatu karoor fattan jechuudha. Isa boorii karoorsitanii sammuu keessan keessatti gara mana deebi'u gaariidha. Kan har'a isin geessee waaqayyoo miti jechuudha. Yoo isin gara mana isaa keessan deebi'uuf sodaattan, isa ilaalcha jedhuun guutamuu qabdu. Akkasin har'a galgala isin geessee waaqayyoo miti jechuudha. Yoo isin gara mana garuu gargaaree akka jecha jedhu isin keessatti jiraachuu qaba. Waaqayyoodha. Inni nagaadhaan isin gaggeessa. Of jajjabeessa. Amantii guutuu qabaadha. Yeroo hundumaa wantoota wal fakkaataa irratti galgala har'aa qabxiilee torba waa'ee sodaa isinittan hima. Isaan kaan irratti yeroo muraasan fudhadha. Isaan tokko tokko wajjin sirriitti ol beektu. Kanaaf isinan adachiisa. Isaan tokko tokko immoo tasumayyuu dhageessanii hin beektan ta'a. Isinitti dubbachuu kan hin barbaadu keessaa inni jalqabaan waa'ee gidiraa, bu'aa ba'ii fi qorumsa dhufuu sodaachuuti. Isaan kana sodaachuu akka hin barbaachifne dhugaadha. Dubbachuudhaan jalqabuun barbaada. Bara jireenya keessanitti isin mudatu. Dubartiin tokko hiriyaa kooti. Umurii ishee 40 keessatti yeroo jalqabaatiif garaatti ishee hafe. Innaan hin sodaatte. Akkas naan jette. Miidhamni narra gahaa laata jedheen sodaadha jette. Anis du'uu dandeessa. Si rakkisuu yookiin dhiphisuu danda'a. Garuu dubartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kana keessa darbanii lubbuudhaan jiraataniiru jedhe. Wanti tokko ta'uun isaa dirqama akka ta'e erga hubanne sodaachuun keenya wanti ta'u sun caalaatti akka nu miidhu godha. Qaama keessan keessatti dhibeen yoo jiraate illee waggaa tokkoo fi walakkaan dura dugda koo irratti miidhaan qaqqabe baay'ee cimaa ture. Yeroo sanaati jalqabee barcuma konkolaatuu irratti taa'ee yoos waan tokko murteesse haala keessa jiru jaallachuuf. Umurii koo akka inni deeme hubadheera. Garuu waan gochuun barbaadu hundumaa nan godha. Akkasumas achitti taa'uun anarra jira. Umuriin dabalaa dhufu kun inuma ta'a. Beettu nama kabiyyuu duratti akka isa durii miidhaguu dandeessanii. Nama kamiyyuu duratti akka isa durii miidhaguu hin dandeessani. Isin akka amma jirtaniin nama guutuu fi bilisa ta'ee akkasumas waan feetan hojjechuuf mirga kan qabdanidha. Beektu namichi dugdi isaa miidhame sun akkas naan jedhe. Keessa keetti dhiphinni akka hin galle of eeggannaa gochuu qabda. Yommuu sodaannu kanaaf dhukkubni keenya irra caala nutti hammaata. Kun immoo jireenya keenya isa kamiyyuu keessatti yommuu ciniinsuun nu qabe afura baafadhu tasgabbaa'e nuun jedhu. Dooktaroonni nuun jedhu. Kanaaf anis kanuma fudhadheen galgala kanatti wantoota isin sodaattan irratti isinan jajjabeessa. Yoo sodaattan caalaatti dubbii balleessitu. Keessatti darbuun keessan dirqama akka ta'e erga hubattanii sodaachuun keessan bu'aa inni buusu. Wanti isin jechuun isin irra jiru yeroo sanatti waaqayyoon kennaa isaa. Kanaafis wanta gooftaa Yesuusiin nan jajjabeessa. Gooftaa Yesuusiin hojjechuu nan danda'a jechuudha. Jireenyi salphaa miti. Kana hundumti keenya beekna. Garuu waaqayyoo humna hafuura qulqulluutiin dandeettii waaqarraa nu ijaara waan ta'eef rakkoowwan ciccimoo keessaa fuula ifaaniif gammachuudhaan laphee keenya in guuta. Hafuurri waaqayyoo rakkina irratti akka jabaannuuf nu dibeera. Na dhagaa jirtu? Hafuurri waaqayyoo rakkina irratti akka jabaannuuf wanti hundumtuu salphaa nuuf hin ta'a miti. Nuyi hafuura miti. Foon uffataadha. Garuu keessa keenyatti hafuurri qulqulluun guuteera. Wantoota gurguddoo raawwachuuf kan nu dandeessisu humna waaqayyoo nu keessa jira. Abbaa manaa koo Daawit. Is anybody ready for that in your life? Thank you. Deviin ganama kanatti waan muraasa kaasee dubbachaa ture. Waa'ee jireenya mataa isaatii, waa'ee biyyaa fi waa'ee seenaa biyyaa. Seenaa fakkeenya guddaa qabu. Kitaaba adda addaa irraa yoo dubbisne waan guddaa biyya keenyaaf karaa sagalee isaatiin ummataa fi biyya keenyaaf godhee hubanna. Seera biyyattiifis kanaafuu dubbii Waaqayyoo seenaa keessa baasuun baay'een kitaaboleen seeraa ammayyaa kan mana kitaabaa egaa wanti nuti qabnu hunduu wanti Waaqayyoon ala ta'e hundinuu kan fooniiti. Homaa tokkollee hojjechuu hin dandeenyu garuu waan caalaa qabna. Humna caalaa qabna. Kanaafuu humna olaantuu waan guddaa hojjechuu kan nu gargaaru. Galgala kanatti isin jajjabeessuun barbaada. Sodaan isin keessa jiraatus ofitti laatina. Sodaan nutti dhaga'amuu fi sodaachuu jilbi keessan raafamaa, afaan keessan goggogaa, lapheen keessan dadhabus Waaqayyo na duukaa jira. Nan gatus waanan hojjechuu barbaadu hundumaa nan hojjedha. Hin sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'a? Galatooma. Namoonni kanaaf qophooftan jirtu. Rakkina kamiyyuu isin sodaachisuun irra hin jiru. Rakkina kamiyyuu isin sodaachisuu irra hin jiru. Rakkin hin deemaa hin dhufas. Amantiidhaan yoo jabaattan garuu seexanni seexana ofirraa fageessuu lammaffaa gara jireenya keessanii rakkina hin finne gochuu dandeessu. Namoonni baay'een barumsa kana fakkaatu irraa kan ka'e mana Waaqayyoo keessa duubatti deebi. Salphaadha. Yommuu isaan bidiruu keessa galanii deemsa jalqaban bidiroonni biroonis duukaa turan. Haa ta'u malee Yesus rafee ture. Yaa gooftaa, yommuu nuti rakkina irra jirru nu ilaalta miti? Maaloo ka'e gooftaa jechuun waaman. Yesus ol jedhee bubbee galaanarraa abboomuun dhaabe. Egaa ammegaa abboommii nagaa ture. Abboommii nagaa hin turre. Maaliif bakka nageenyi hin jirretti nagaa dubbachuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee waan nu rakkisu irratti rakkina biraa kan uumamuuf haaluma keenya irraati. Kan ofitti cimsinu nuyi. Kanaafuu nagaa keessan eegdanii jaalalaan deddeebi'aa Waaqayyoos galateeffachuu keessan yommuu seexana mataa dha'uu ni dandeessu. Akkamitti akka falmii hafuura haala salphaan gaggeessuu dandeessan isinittan agarsiisa. Ammas jireenya keessanitti gammachuutti hin argattu. To'anneen isinan barsiisa. Yommuu isin kanatti dadhabdan seexanni karaan inni tokkichi isin irratti moo'icha argata. Kan sodaa moo'achuu ittiin dandeenyu? Amantiidha. Amantii yoo qabaannee isa Waaqayyo biraa arganna. Yoo qabaannee isa diina keenya irraa arganna. Tarii akka namatti miira keenyatti sodaan nutti dhaga'amuu danda'a. Waaqayyoon amanachuu akkasumas yeroo hundumaa nu wajjin nurra jira. Sodaan osuma jiru gara fuula dura jajjabina argachuu jechuun osoo sodaan keessa keenyatti nutti dhaga'amu. Gara fuula duraatti deemu jechuun kana baruu qabna. Waaqayyo waggoottan darban 20 keessatti kan natti mul'ise beekumsa guddaadha. Akka nu hubadheetti yommuu sodaadheetti sodaattuun ta'a. Akkasumas sodaa akka natti hin dhaga'amneen barbaadaan ture. Ani kana hubadheera. Sodaan yeroo hundumaa karaa seexanni guddina keenya ittiin qabu akka ta'e. Sodaan osoo natti hin dhaga'amin yeroo dheeraa gara yerootti darbuu yookiin jiraachuu hin danda'u. Ani kana hubadheera. Sodaan yeroo hundumaa karaa seexanni guddina keenya ittiin qabu akka ta'e. Sodaan osoo natti hin dhaga'amin yookiin yeroo dhaagara yerootti darbu jiraachuu hin danda'u. Ofii keenya dabarsine yoo itti ilaanne nu to'achuu danda'a. Muraasni keessan sodaan jireenya keessan hir'uu godheera. Sodaa cimaa har'a galgala akka nu hubatan hin barbaada. Kadhannaadhaan sodaa irraa bilisa ba'uu hin dandeessan. Falmachuutu isinirra jira. Sodaa mataa isaa akkan hubadhutti innis wanti tasuma ta'uu hin dandeenye tokko wanta of jiru fakkaata. Amma isin jireenya keessaniitti wantootatti sodaachuu akka dandeessan nan amana. Garuu baay'ee kan turan yoo ta'aniyyuu wantoonni hamaa raawwataman kun nu miidhan caalaatti sodaatu nu miidha. Sababiin isaa mameen sodaatti walitti dhufeenya qabu. Mamii fi sodaan mamiin gara sodaatti nama geessa. Yeroo baay'ee akkas jenna. Gara magaalaa deemuu nan sodaadha. Maaliifii? Karaa konkolaataa namni kan itti baay'atu irratti konkolaataa dhufuu nan sodaadha jenna. Muraasni keessan immoo barumsa kana dhaggeeffattanii konfiransichi akka dhumeetti gara manaa deemuu nan danda'a jettanii sodaattu. Mamiin gara sodaatti yeroo baay'ee akkas jenna. Gara magaalaa deemuu nan sodaadha. Konkolaataa dhufuu nan sodaadha jenna. Muraasni keessan immoo kana jechuun isin seexanni gammachuu keessan akka inni haatu karoorfattan jechuudha. Isa boorii karoorsitanii sammuu keessan keessatti gara mana deebi'uu gaariidha. Kan har'aa isin geessee Waaqayyoo miti jechuudha. Yoo isin gara mana isaa keessan deebi'uuf sodaattan isa ilaalcha jedhuun guutamuu qabu. Akkasin har'a galgala isin geessee Waaqayyo miti jechuudha. Yoo isin gara mana garuu gargaaree akka jecha jedhu isin keessatti jiraachuu qaba. Waaqayyoodha. Inni nagaadhaan isin gaggeessa. Of jajjabeessa. Amantii guutuu qabaadha. Yeroo hundumaa wantoota wal fakkaataa irratti galgala har'aa qabxiilee torba waa'ee sodaa isinittan hima. Isaan kaan irratti yeroo muraasan furadha. Isaan tokko tokko wajjin sirriitti ol beektu. Kanaaf isinan adachiisa. Isaan tokko tokko immoo tasumayyuu dhageessanii hin beektan ta'a. Isinitti dubbachuu kan hin barbaadu keessaa inni jalqabaan waa'ee gidiraa bu'aa ba'ii fi qorumsa dhufuu sodaachuuti. Isaan kana sodaachuu akka hin barbaachifne dhugaadha. Dubbachuudhaan jalqabuun barbaada. Bara jireenya keessanitti isin mudatu. Dubartiin tokko hiriyaa kooti. Umurii ishee 40 keessatti yeroo jalqabaatiif garaatti ishee hafe. Innaan hin sodaatte. Akkas naan jette. Miidhamni narra gahaa laata jedheen sodaadha jette. Anis du'u dandeessa. Si rakkisuu yookiin dhiphisuu danda'a. Garuu dubartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kana keessa darbanii lubbuudhaan jiraataniiru jedhe. Wanti tokko ta'uun isaa dirqama akka ta'e erga hubanne sodaachuun keenya wanti ta'u sun caalaatti akka nu miidhu godha. Qaama keessan keessatti dhibeen yoo jiraate illee waggaa tokkoo fi walakkaan dura dugda koo irratti miidhaan qaqqabe. Baay'ee cimaa ture. Yeroo sanaati jalqabee barcuma konkolaatuu irratti taa'ee yoos waan tokko murteesse. Haala keessa jiru jaallachuuf. Umurii koo akka inni deeme hubadheera. Garuu waan gochuun barbaadu hundumaa nan godha. Akkasumas achitti taa'uun anarra jira. Umuriin dabalaa dhufu kun inuma ta'a. Beettu nama kabayyuu duratti akka isa durii miidhaguun dandeessanii nama kamiyyuu duratti akka isa durii miidhaguun dandeessanii isin akka amma jirtaniin waan feetan hojjechuuf nama guutuu fi bilisa ta'e akkasumas mirga kan qabdaniidha. Beektu namichi dugdi isaa miidhame sun akkas naan jedhe keessa keetti dhiphinni akka hin galle of eeggannaa gochuu qabda. Yommuu sodaannu dhukkubni keenya irra caala nutti hammaata. Kun immoo jireenya keenya isa kamiyyuu keessatti yommuu ciniinsuun nu qabe afura baafadhu tasgabbaa'e nuun jedhu dooktaroonni nuun jedhu. Kanaaf anis kanuma fudhadheen galgala kanatti wantoota isin sodaattan irratti isinan jajjabeessa. Yoo sodaattan caalaatti dubbii balleessitu keessatti darbuun keessan dirqama. Qama akka ta'e erga hubattanii sodaachuun keessan bu'aa inni buusu yeroo sanatti wanti isin jechuun isin irra jiru waaqayyoon kennaa isaa. Kanaafis wanta gooftaa yesuusiin nan jajjabeessa. Jireenyi salphaa miti. Gooftaa yesuusiin hojjechuu nan danda'a jechuudha. Kana hundumti keenya beekna. Garuu waaqayyo humna hafuura qulqulluutiin dandeettii waaqarraa nu ijaara waan ta'eef rakkoowwan ciccimoo keessaa fuula ifaaniif gammachuudhaan laphee keenya in guuta. Hafuurri waaqayyoo rakkina irratti akka jabaannuuf nu dibeera. Na dhagaa jirtu? Hafuurri waaqayyoo rakkina irratti akka jabaannuuf wanti hundumtuu salphaanuuf hin ta'a miti. Nuyi hafuura miti. Foon uffataadha. Garuu keessa keenyatti hafuurri qulqulluun guuteera. Wantoota gurguddoo raawwachuuf kan nu dandeessisu abbaa manaa humna waaqayyoo nu keessa jira. Koo Daawit, deebiin ganama kanatti waan muraasa kaasee dubbachaa ture. Waa'ee jireenya mataa isaatii, waa'ee biyyaa fi waa'ee seena biyyaa. Seenaa fakkeenya guddaa qabu. Kitaaba adda addaa irraa yoo dubbisne waan guddaa biyya keenyaaf karaa sagalee isaatiin ummataa fi biyya keenyaaf godhee hubanna. Seera biyyattiifis kanaafuu dubbii waaqayyoo seenaa keessa baasuun baay'een kitaaboleen seeraa ammayyaa kan mana kitaabaa egaa wanti nuti qabnu hunduu humna caalaa qabna. Wanti waaqayyoon ala ta'e hundinuu kan fooniiti. Homaa tokkollee hojjechuu hin dandeenyu garuu waan caalaa qabna. Waan guddaa hojjechuu kan nu gargaaru. Galgala kanatti isin jajjabeessuun barbaada. Odeeffannoo dabalataaf yookiin barsiisa Joyce Meyer yoo barbaadan imeeyilii keenyaa gmmviewers@yahoo.com jedhaatiin barreessa. Teessoo keenyaa amma ilaalaa jirtaniin lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 9116256 yookiin Duwwaa 9116256 jedhaatiin barreessa.